sango na VOA.
Mbote na binu bansoba ibu zili baku ya kulanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, lola kala Amerika uta Washington edi isango. Muzungi sami ya nzoto ya Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza lelo na Lubumbashi utu Angola epai wapi ya kufakio mokolo mwamposo bakambi ba ukatanga ba sakuli eti President Felix Tshisekedi akuzala kuna umwaminei yambo na bokundami ya nzoto ya mutambusi ya Assemblée Provinciale Gabriel Kyungu wa Kumwanza nzokande ambasade ya États-Unis e singi ina ba saliba yangu kuza na Bokingi na Lubumbashi na Ukatanga na Kubanga te Mubulu ekokiko salema. Inspection générale ya finance IGF e fundi mokambi ya ituka ya Congo Central atu matubwana na kupinguisa misolo na peni na milion mwambe ya badolar. Inspecteur général ya finance Jules Kei Alingete akomili procureur général ya cour ya cassation puna kuyibisaye iti gouverneur Matubwana alakisaki mikandate ni limbuli ndenge asalilaki misolo na 2020 IGF elubi koleka milion mitanu na ndambu ya badolar mizalaki mpuna misala miaba civili pe ya bayi Bokingi mipengwisami Jules Alingete amituni ndenge nini moto akoki kupengwisa misolo ya lolenge wana mpesituli ya atu Matubwana alobeli na AFP ete ezalinde ba avantage ba kambi banso ba bituka bazalaka na yango nde IGF ezali kofunde la mokambi ya Congo Central atu Matubwana moyi peperde ya kala akota na Union Sacrée pe ya koma moko na baye bazali sima na President Félix Tshisekedi. Martin Fayulu na Adolphe Muzito ya Lamuka ba bingisi bato kotambola le 15 septembre pona kosenga mapona ami ma 2023 nan tango pe boyokani mpona mobeko ya ma ponami mpe ya botambisi seni bakambi balamuka baye ba singi pe na bakambi biamba kotia yambo bulamu ya mboka pe kopona mokambi ya seni na kobanga nzambe na kotala te ekolo kasi na kotala penza bulamu ya mboka na kipushi na ukatanga bana kama mitanu babimisami na bamine tupe makele ya kobalt puna kutinda ma na biteilo sima na kupesa ma mikanda ya kubuta manabango. Lucien Kauzi ya zwaki ndimbula ya procureur ya tribunal de paix ya kipushi Patrick Njango.
Bana oyo to rekupera ki na bamine, bana oyo bapara na bango par manque de moyens, par manque de possibilités ya kosali sabana, bamima ki bana na bamine, ONG Afendeko na UNICEF, bakenda ki na bamine wana, babimisi bana baye na bango ba pesti bango ba acte de naissance pour leur permettre bana ba kota ba classe et évidemment ba tanga ba koma ba terminer ne na ba vie na bango. Chef de l'État a lobby pe likambo ya gratuité na enseignement que ba parents oyo ba benga makia wa ba oyo ba 8 mois eloko na maboko ya l'État ils sont obligés bango pe ba salisa biso pour que bana na bango ba zonga tsuna minte ba pesa bana chance bana ba kende liboso ba tanga classe lobby ba salisa ba boti na bango.
Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Anatole Kouliné Makoso ayukanina baiki ya mbula matari ya France mpuna kukukisa manaka na mbuka mibale na Paris epai wapi azali na mobembo uto lubiluliki mobembo mwaye mwayambo uto watiyama na ebunga ya kukamba mbula matari ya Congo Brazzaville mobembo mwango mozali mpuna kotala suki buyukani ya mayi matali nkita mbukumi wapi kati na bikolo mibale elubi bayi zinga zinga ya mukambi ya mbula matari ya Congo Brazzaville. Masano afro basketball e bandaki lubi na Kigali na Rwanda basani ba Leopard ya babali ba kuisamaki 68-82 na ba Patriot ya Rwanda na match na bango ya yambo sango na bisu esuki awa tukuta na si mangonga mibale pona sango esusu tukuta na pe na site internet na bisu viwalingala.com to like Facebook na biso ezalaki wabino non nanzela ya singa to zalaki na fatu alimashi kalala pe ezalaki wabino edi isango na ilobeli.